Polisi mitiane gali dabafumba wagambi wa kutemula omwana wabwe. Richard Kayongo ne Nakibuka Agnes abatuuze ba mizigo Bethel division ya Busimbi munisipali ya mitiana bebagombeddwamu obwala olw'ebigambibwa nti bandiba ne kyebamanyi kukutibwa kwa Nabila Madrin abadde emyaka ena. Lameck Kigozi omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Wamala ategeezesa nti omwana ono yabulawo nga bbiri omwezi guno era kitaawe n'ategeeza poliisi omuyigo ne gutandika wabula omulambo gusangiddwa mu ssamba ya mwanyi.
Omubiri gw'omwana ono gwasangiddwa n'ebimu obuli mu feesi. Emboozi ab'ekyalo gye banyumya nti omwana ono abadde atulugunyizibwa. Bakadde be babadde bamuleka awaka mama ne taata ne bagenda okukola. Mwana myaka ena bakeera ku makya buli omu n'akwata ebirye ne baleka kukolwa kyabulagajjavu. Embeera ebaddewo era eyogerwako omwana ono abadde talabirirwa bulungi abadde tafiibwako. Era kino kibadde kireetedde ne taata ono Kayongo Richard okubanga afuna obutakkaanya n'abamu ku balirwana banne ekikolwa kibi nnyo. Fairo eri mu kuteekebwateekebwa essaawa yonna egenda kusindikibwa omuwaabi wa gavumenti era ajja kuba atuwabula ku musango omutuufu ogw'okuvunaana abafumbo bano.